which I am tired kind again.
İbrahim galati ya şunu rüdün ha. İbrahim kız yapırsa çi. Yorulup gitme gene hayran mı ne?
Benim kutu şu narsan öyle gendim. Odam digenim şuna kim gap boladı mı de. Bitti narsan öyle gene kemiz.
Bu çi bu idakli gideyen varı bir orta kız gap atma gendir. Kutu ne kanak çi deydi bunu bilmiyim mi?
Koysiz çöp be. Harkan da erkegem umru devamında hiç olmasa bitti kız gap atadı bu.
İşan mıysan mı? Gap atma gen şu. Yar oynaysan mı? Ana karab tut, telefonunu verip dur.
Niye?
Ya toktam. Ya ya, ben yazsam bilip kaladı de. Sen uzun yazgın. Yaz, SMS yazgın. Sınav koramız karab. Bir hafta yazsın, bir hafta SMS'ke cevap yazmaydı. İyi, bir kap ki. Ver, ver. Karab dur. Ne madem sakrayın çıkayken sen?
Nuruddin iki iş konu.
Nuruddin indemez diş kere gidi. Ha, bana. Nuruddin aka. Havasım geldi. Mana bo'ldi. Qarab tur. Bir hafta SMS yozsang ham cevap yazmaydı.
Bekor qildizmi deyman de şu iş.
Vay nimaga? Bu yazmaydı qizlardan qo'rqadi.
Mayli.
Tepsi tebranmas dedim ku. Senga qarabam qo'ymadi.
Balki xabarimiz bormagandir opa.
Qanaqasiga bormaydi? O'zi shunaqa bu.
So'ragan hujjatlaringiz.
Manzura, kecha ana indamas javob yozdimi?
Yo'q.
Yozmadimi? Ko'rdingmi, yozmay dedim-ku. Yana bitta yozib ko'r.
Mayli, shu bilan yozmasin.
Yo, yozib ko'r. Yozib qol.
Nima deb yozaman yana?
Bas to'xtab tur. Ha, Nuriddin aka. Nega javob yozmayapsiz? Shunchalar ham beparvomisiz? Deb yoz. Ko'rasan, javob yozmaydi. Tepsi tebranmas bu. Yazdı mı? Kutamız etti.
Bana.
Aha, şula mı?
Hı, şula.
Buldu, buldu, buldu.
Ovqat qara shirinligini.
Olinglar.
Qani olinglar ovqatni.
Rahmat.
O'zing yaxshi o'tiribsanmi?
Ha, bugun ishim ko'p degandingiz. Buning ustiga yo'l ham uzoq.
Endi o'rganib ketganmiz. Bugun mehringcha boshqacha shekilliga shirin chiqibdi.
Bilasiz, u har doimgidek. Ol qizim, ol.
Qani? Hammamiz ovqatni olamiz.
Oy, piyolop kemapman. Hozir piyolop keling. Choy qo'yib beraman sizga.
Muhammadali. Telefonni ber. Qarag'o yon ovqat qo'ydi. Tezda ichamiz, a? Qani qizim, olinglar. Qani? kim birinchi ichsa, unga muzqaymoq beraman. Kelishdiki, qani? Fulab-fulab ichinglar issiq. Bolla bilasizlarmi? Oyilami? Qo'li biram shirin. O'ziga yetib qo'ymanglar, xo'p, bo'lmasa erkalanib ketaman.
Dadasi. Risolat topa. Nuriddin aka hatto hazillashib menga SMS yozdingizam deb umuman gapirmadi-ya.
Ko'rdingmi? Men senga aytgandim-ku, yozmaydi dedi. Nuriddin sinovni a'lo darajada o'tdi. Endi shu Nuriddin tepsi tebramas qildi. Bu ayollarga gap ochishdan erinadigan deganmidim? Ko'rdingmi? Xotinichi, rashkam qilmasa kerak. Turibsan-ku, chiroyli qizlarga yozmasa SMS. Bu qaramasa, oy toba.
Xotini bor-ku.
Xotini o'sha ham qara.
Mayli. O'zi uni besh qo'lday qanaqa qilib xarakterini topdingiz?
Ko'rdingmi? Chunki Nuriddinga o'xshagan xuddi shunaqa pochcham bor. Opam eri.
Ha.
10 ta gapirsang, bitta javob olasan bor-u. Shu Nuriddin bilan bir xil. Toba.
Mayli. Bizni yerlarimizdan Xudo asrasin.
Gapirma.
Har bitta ishimizda ayb topib turadi. Undan ko'ra shunaqa jim yurgani yaxshi edi.
To'g'ri. Shu ering haqida gapirsang, ko'z oldimga o'zim yerim keladi, bor-u. Bir xil.
Topishganmiz-da, opa.
Bir haftadirki xabar yozmay qo'ydingiz, yo nima? Sevmay qo'ydingizmi meni?
Nuriddin aka kelib, bu qayerdan keldi deb har doimgidek bilmaslikka oladi. Ana keyin Risolat opaga gap topiladi. Nima qilsam ikini? Tinchkini bekitib qo'yaman. Shunda quloqim tinch bo'ladi. Kech qoldim, uzr.
Namuncha kech qolding?
Yo'lni biram tirband.
Ha, hali qish kelsin, undan battar bo'ladi. Yo'llar sirpanchiq bo'lib, juda kelish ham qiyinlashib ketadi.
Shuni ayting.
Soat 2 da majlis ekan.
Yo'q, ulguramiz hali. 2 gacha.
Pas o'tirib dam yin ola qo, choy ich.
Mayli.
Yaxshimisan? Choy ich.
Yaxshiman, yaxshiman, xavotir olmang.
Ha, bo'ldi, yaxshi bo'lsang. Mayli, ishlarimni qiling. Manzura bo'ldingmi? Ketamizmi?
Opa, yana ozgina ishim bor.
Ay, bo'pti, men ketdim bo'lmasa. Mana hujjatlar tayyorlab bo'ldim hammasini.
Rahmat sizga.
Ertaga qilsam bo'ladi, Nuriddin ham ketdi.
2 kundan beri qolib ketyapti shu ishim. Ha, bugun tugatib ketay.
Ha, mayli, bo'lmasam ketdim. Ishlarim rosa ko'p. O'zichi, bunda o'ylab qarasam, uyga bor, ertalab tur, yana keyin nonushta tayyorlab, bittasini o'qishga jo'nat, bittasini ishga jo'nat, bittasini bog'chaga qo'y. Bunda o'ylab qarasam, Manzura o'zi bor, o'zimiz uyimizda ijarada turganga o'xshaymiz. Har kuni bir xil hayot takrorlanyapti.
Xuddi sug'ur kuniga o'xshaydi.
Xuddi shunaqa. O'zimda o'ylab qarasam, asosiy kunim sen bilan o'tar ekan.
Qog'oz bilan.
Ha, endi qog'ozlar bilan ham sen bilan o'qiyapti. Bolalarimchi kechqurun 2 soat, kunduzi ertalab, ya'ni 1 soat ko'rar ekanman boru. Seni har kuni ko'raman. Shuning uchun ketdim, ishlarimni qilishim kerak. Kimdan ketdi? G'alati bo'lib qoldi.
Kompaniya megabayt istuyapti, deb.
To'g'ri, xafa bo'lasan-da. Axir pul to'la deb turibdi-ku bu ham. Bo'pti, ishlarim ko'p, ovqat ham qilishim kerak.
Mayli, ertagacha.
Xo'p, ertagacha yaxshi tamom kelgan.
Xo'p, siz ham.
Endamadingiz. Sovg'am yoqdimi? Sizdan xabar kutib charchadim.
Yoqdi. Rahmat. Juda chiroyli ekan. Faqat Risolat opaning oldida biron nima deya olmadim. Bayram bo'lmasa, nega sovg'a olib yuribsiz?
Yaxshi ko'rgan insoningizga sovg'a berish uchun bayram bo'lishi shart emas. Aytgancha, sizni ertaga mehmon qilmoqchiman. Rozimisiz? Thank you.
Bugün shifokorga bormoqchi eding, bordingmi?
Qanaqa shifokor?
Ha, o'zing. Qizimiz katta bo'lib qoldi. Shifokorga ko'rining. Ko'payishilik degandingmi?
Ha, ishdan chiqolmadim.
Xayoling joyda emas?
Yo'q, nega joyda? Yaxshi.
Qizim, nega yemayapsan? Ol ovqat ye. Uzuk olsam mı? İşten çıkamayan adam. Uzuk alışka vakti olsam mı? Ya ki şifakordan muhim mi şu uzuk?
Bu uzuk bana kimez. Resulat yapayım ki takıp korudum. Ben de kop getip de şu.
Haa, ulan ki bu seni miydi odurysan? Ne madur bu oldu mu?
Vay. Ben de kop getkenini bilmezden. İzləb yürgən bu sələyə. Oyun o qulayb oldu.
Dada, qanım uçub getdi. Oyun qaçan kədərlər.
Qorni yoshdimi qizim? Oying ham telefonini ko'tarmayapti. Hozir o'zim tuxum qovurib beraman, xo'pmi? Multfilm ko'rib tur.
Assalomu alaykum. Kim bor?
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi borib keldingmi bog'chaga? Ha? Assalomu alaykum dadasi.
Va alaykum assalom.
Nima qilyapsiz oshxonada?
Tuxum qovuryapman. Qayerlarda yuribsan? Telefoningni ham ko'tarmaysan?
Risolat opani mazasi qochib qopti. Shunga ishdan chiqib yugurib borib ko'rib keldim. Har holda bitta ishxonada ishlaymiz, bitta xonada o'tiramiz. Xabar olmasam bo'lmaydi-da.
Xo'p, shuni qo'ng'iroq qilib aytib qo'ysang bo'lardi-yu.
Uzr, shoshganimdan esimdan chiqibdi.
Mayli, qizimizni qorni ochib ketibdi. Qarasam kech kelyapsan. Tuxum qovurib beraman dedim. Senga ham qovuraymi?
Yo'q, men qornim to'q.
Nima?
Risolat opanikida uli-buli yeb oldim. Shunga.
Ha, mayli. Qizimizni bog'chadan olayotganimda bog'cha opasi aytdi. Qizimizni raqs kiyimi kir bo'pti. Shuni yuvib dazmollab ertaga olib borish kerak.
Bo'ldi, hozir kiyimlarimni almashtirib tayyorlab qo'yaman.
Bo'pti, bola qotingiz.
Xo'p.
Qizim, multfilmingni keyin ko'rasan. Tuxuming pishdi. Yur, yevar. Borur. Risolat opangman. Erimning telefonidan yozyapman. Bugun shoshganimdan ishxonada telefonimni qoldiribman. Sen ovomadingmi mabodo? Mendan keyin chiquvding-ku. Tushunmadim. Risolat opasi kasal edi shekilli.
Sendan boshqa kim bor? Senden başka kimim var?
Bolla uxladimi?
Uxladim.
Televizor o'chirilmaganmi? Ovozi kelyapti.
Ha, voy, oshxonadan kelmagandim. Bollani xonasidan keldim. Hozir o'chiraman.
Hech qisi yo'q. O'zim chiqaman, suvlarni ichib kelaman.
Hammasi joyda. Ajoyib oqshom uchun rahmat. Soha uchun ham rahmat. Yaxshi dam oling. Kim bu? Kim bilan oqshomni kechirdingiz? Ha? Kimga sovg'a berdingiz?
Hech kimga. Ikkinchi telefonimni qo'lingda ko'rmang. Tushundingmi? Oxirgisi bo'lsan.
Kim dedim sizga?
Uxla.
Javob bering, kim u?
Maya qara. Tepamni xo'ngramasdan bor tashqariga chiqib yig'la. Bo'lmasam jim yot.
Telefoning boyadan bir jiringlab yotibdi. Javob ber.
Begona raqam u?
Gaplash.
Alo.
Alo.
Kim bu?
Menman. Nurdin akaning xotiniman. Erimni tinch qo'ying. SMS yozishni ham bas qiling. Siz ham birovi opasi, singlisidirsiz?
Kim ekan?
Alo.
Siz
ber bu yoqqa.
Alo.
Alo.
Kim bu?
Kim bu?
Hozir
meni xotinimga nimalar dedingiz?
Hali bu xotinni eri ham bormi? Eri bo'la turib, yerimga osilib yuribdimi?
Nima?
Xotiningizni yig'ishtirib oling aka. Erim bilan restoranma restoran yuradi. Sovg'alar ham oladi. Oilamni buzmasin.
Ishonmang. Sizga yolg'on gapiryapti, ishonmang, iltimos. Iltimos.
Omonjon aka, kim bu? Ha?
Bilmayman.
Kim?
Ishonmang gaplariga. U sizga yolg'on gapiryapti, ishonmang.
Hali xiyonat qilib yuribsanmi?
Yo'q, yo'q, o'z xotiningizga ishoning, iltimos.
Nima yetmadi senga, gapir.
Ishonmaymiz, xiyonat qilmadim.
O'zi sezib yuruvdim. Qadam bosishing bejoy edi. Arqon uzun tashab qo'ydim. Mana oxiri chiqdi. Kim bu? Mana aybim nima, gapir.
Ishonmang.
Yo'qorman jonaqa.
Ishonmang, u sizga yolg'on gapirdi.
Ishon telefoningni. Yo'qol.
Yo'q, qizimiz uchun.
Yo'qol, uyimdan maraz. Yo'qol. Yo'qol, eshitish ham xolamayman.
Alo, Nuriddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Kim edi bu?
Yaxshimisiz?
Yaxshi.
Men Manzuraman.
Ha, Manzura, yaxshimisiz?
Yaxshi. ishxonada gapira olmadim. O'zingizdan bir og'iz hol ahvol so'ramaysiz. Hayoting qanaqa? Holing nima kechyapti deb. O'zingiz xotiningiz bilan oila davrasida mazza qilib o'tiribsiz-da?
Nega unaqa deyapsiz? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
Qayoqdan yaxshi bo'ladi? Men ijara uyda o'tiribman. Ota-onam ham uyimga kirgizmadi. Shundan keyin ham siz hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayapsizmi? Endi xotiningiz bilan ajrashib menga uylanasiz.
Har xil gapni gapirmang. Hammasi iziga tushib ketadi hali.
Yo'q, Nuriddin aka, qanaqasiga iziga tushadi? Menga ayting shuni, qanaqasiga? O'z ota-onam uyimga kirgizmagan bo'lsa, erim uylanishga qiz qidirayotgan bo'lsa, qanaqasiga iziga tushadi? Siz ham endi xotiningizdan ajrashib menga uylanishingiz kerak, tushunyapsizmi shuni? Shunda hammasi iziga tushadi.
O'ylab gapiryapsizmi? O'zingizga qarab gapiring. Qanaqasiga uylanaman sizga?
Og'zimga qaramasam nima qilasan, a? Hammasiga aslida sen aybdorsan va seni xotining aybdor, tushundingmi? Endi shu xatoingni to'g'rilashing kerak.
Ey, hadab xotinimni gapiravermagin. Xotinimni tirnog'iga ham arzimaysan. Bir o'ylab ko'r o'zing. O'zi birinchi erkaklarga osilib, ishqiy maktub yozgan odamga qaysi ahmoq uylanadi? Men senga ahmoq emasman. Kim qanaqaligini sendan yaxshi bilaman. Tushundingmi? Omon bo'l. Qaytib qo'ng'iroq qilmayman.
Allo! Allo! Yaramas iflos. Hali ko'ramiz xotining kimni tirnog'iga arzirkan. Hali o'zing haydaysan xotiningni. Birovlarni hayotini buzib tinch yashayman deb o'yladingmi? Yo. Xotinini tirnog'iga arzimasmishman. Ko'raman hali xotiningni qanday haydab yuborarkinsan. Ijtimoiy tarmoqlarda ham xotini hoynahoy bordir. Rasmini qayerdan topsam ekan? Menga raqami ham kerak. Ha, u kuni o'zi menga qo'ng'iroq qilgandi-ku. Telegramida aniq rasmi ham bor. Hozir topaychi. Mana. Zo'r bo'ldi. Ana endi bu rasmni va telefon raqamini birga qo'yib, internetga joylaymiz. Go'yoki buzuqlardik. Buzuq ayol e'lon bergandek e'lon beramiz. Nima deb e'lon bersam ekan? Erkak mijozlarni qabul qilaman. Shunaqa deb qo'ysammikin? Ana, amalladim. Endi holingni ko'ramiz, Nuriddin.
Alo?
Alo. Qayerga borsak bo'ladi, jonidan? E'lon bo'yicha telefon qilyapman. Manzilni yozmabsiz-ku?
Nima? Siz adashdingiz.
Muxlisamisiz?
Ha?
Ana, adashmabman. Qo'ying, assalom. Fikrli qilmang, manzilni ayting.
Chipchi bo'lganmi nima? Balo.
Ha, tinchlikmi?
Ayo, adashib tushibdi. Menga qarang, adashdingiz.
Nimaga qo'yib qo'yasiz? Manzilni ko'rsatmabsiz asal. Bo'ldik, sizga kasal. Ey, go'zal ekansiz, manzilni ayting. Hoziroq boraman. Pul ham hamma narsasi narxi.
Otamga nima bo'lyapti o'zi?
Kim ekan yana? Nimalarni o'chiryapsan?
Adashib tushgan ekan dadas.
Alo, Xulisaxon, manzil yozmabsiz-ku.
Manzil ular nam xat yap esingiz qilib yozvoring, jon. Nima qilib, qanday qilib sirrat yetib olma hozir, hammi? Ayting, manzil bilan tushunmasin ayting.
Men chaldimman. Birinchi marta telefon qilishyapti.
Tushunmadim.
Men umuman
tushunmadim. Kim bu?
Bilmayman.
Kim bu?
Tanimayman.
Tanimasa nimaga qayta-qayta telefon qiladi? Menga qara. Demak, men yo'g'imda, men ishdaligimda o'zingni xushtor ottirgansan. Shunaqami? Yo'q dema. Nimaga qayta-qayta telefon qiladi? Ismini ham aytyapti, muxlisamisizmi? Demasan.
Yo'q.
Nima yo'q?
Tanimayman.
Aga. Shu uyda qorayni ko'rsam, o'zim seni bo'g'ib o'ldiraman. Tushundingmi?
Nedir sen tanimayman? Jonlar hadi.
O'chir ovozingni.
Yo'q.
O'chir ovozingni.
Yo'q.
O'chir ovozingni. Kıyamet gör!
Nuriddin, javob bersiz bo'lmaydimi? Rosa telefon qildi-ya, boyadan beri jingillaydi telefoningiz.
Alo, menga ichoning iltimos. Men ularni tanimayman.
Ayollar, menga boshqa telefon qilmagin. SMS'ni yozmagin. Tinch qo'ymang.
Opa, salom alaykum.
Qalaysan, Manzura yaxshi keldingmi?
Siz yaxshi ishlayapsizmi?
Yaxshimisan?
Rahmat.
Eshitdingmi?
Nimani?
Nuriddin xotinini haydab yuborgan ekan uydan.
Xo'sh.
Kecha xotini o'zini osib qo'yibdi. Voy. Hamuncha?
Nega? Osadi.
Nima bo'ldi? Yaxshimisan?
O'libdimi?
Ha, o'ladi-da osgandan keyin nima qiladi?
Nega o'ladi?
Xudo, o'zi urushib yurishgan ekan. Bir qulog'imga chalinuvdi. Shu hayda borgan ekan uyidan. Keyin chidolmasdan o'zini osib qo'yibdi. Endi qolganini bilmayman nima bo'lganini. Nima or, rangi yoqarib ketdi, tovba qildi. Xuddi Nuriddinni xotinni san o'ldirib qo'ygandek. Bo'ldi, o'zingga kel, peshingga chiqarishar ekan. Ro'mol bo'moling bo'lsa, o'tib kelamiz. Bo'la qol.
Yo'q, yo'q, men bormayman, opa.
Nimaga bormaysan? Uyat bo'ladi, bitta xonada o'tirsak, bitta joyda ishlaymiz.
Men unaqa joylardan qo'rqaman. O'zingiz borib kelavering.
Voy tovba. Ha, bo'pti, o'zim boraman. Odamni qo'l ishga ham bormay qoldi. Nuriddinni joyida ham hech kim yo'q. Boya Adil Qadirimiz bilan birga kelgandim. Bir oy kutdik, imkon berdik. Kecha ishdan bo'shatdik deydi. Uyiga ham borib kelishganimish. Faqat ichayotganimish. Bolalar sarson, sargardon. Ichib yig'lab ayolimni o'limiga faqat men sababchiman deyayotganimish. O'zi ham ayolini juda qattiq sevgan ekan. Bolalari sarson, yetim qoldi bechira. Hali ham taziyaga bormading. Bolalarni yig'laganini ko'rib yurak bag'rim ezilib ketdi. Xotini shunaqa chiroyli ayol bo'lgan ekan. Rasmini ko'rib shunaqa havasim keldi, gulday oila edi-ya. Biram achindim. Shu o'limiga ham menimcha shu janjali ham rashk sababli bo'lgan bo'lsa kerak. Endi qara, gulday oilasi barbod bo'ldi-ya. Ishonging kelmaydi. Bolalari yetim bo'lib qoldi-ya. Ha, hozir. Hayot, nima tayyorlab qo'yganini ham bilmaysan. Ishlarimni qilaychi.
Aslida ikkalamiz aybdormiz. Risolat opa. O'yindan o'q chiqdi, o'q. Siz agar telefonimni olib Nuriddin akaga xabar yozmasangiz, u ham menga javob yozmasdi. Keyin men ham u ham tinch yashagan bo'lardik. Men esa o'sha sho'rlik ayolni o'limiga sababchi bo'lmasdim. Mening qilmishlarim tufayli u o'ldi. Namusga chidolmadi. Oriyatli ekan u, oriyatli. Aslida men o'lishim kerak. Shuncha qamoqatni ko'tarib yurguncha meni yer yutish kerak edi, meni. Menda na or, na nomus, na oqibat va na mehr-shafqat bor ekan.
Şunçalar razıyım babamı. Şunçalar razıyım.